Патичук.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску 10 прицільних обстрілів бойовиків, один із загиблих на Донбасі за минулу добу. Австралія заявила про підтримку позиції Британії і США, що кібератаку проти України здійснила Росія. У РНР сподівається, що вихід на український ринок буде можливим у 2018 році. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штабі АТО заявляють, що в зоні бойових дій на Донбасі підтримані Росією бойовики здійснили напередодні 10 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Є втрати, говорить речник АТО Василь Лабай.
Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені мінськими угодами зразки озброєння, крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець отримав бойове травмування.
Сказав речник АТО. Обстріли напередодні з боку бойовиків тривали біля Луганського, Водяного, Павлополя, Чермалика, Широкина, Трамчука і Шахтибутівка. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових трьох обстрілах. Про обстріли з боку ЗСУ заявляють і донецькі бойовики. Локус компанії з авіаперевезень Ryanair сподіваються, що їхній вихід на український ринок буде можливим у 2018 році, повідомила прес-служба компанії у відповідь на запит Радіо Свобода. Компанії зазначили, що підтвердять маршрути польотів пізніше, якщо вихід в Україну виявиться можливим. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ryanair розглядає Україну як новий для себе напрямок із виконання авіарейсів, які можуть розпочатися вже з осені поточного року. Днями і міністр інфраструктури України Володимир Омелян теж поширював схожу інформацію. Уряд Австралії заявив, що приєднується до позиції США і Великобританії щодо засудження використання Росії проти України вірусу NotPetya на інфраструктурні та бізнес-об'єкти в червні 2017 року. Грунтуючись на порадах австралійських спецслужб, а також на основі консультацій зі США і Великобританією, австралійський уряд оцінив, що відповідальність за цей інцидент несуть, цитую, особи, спонсоровані Росією, йдеться в заяві міністра з питань правопорядку і кібербезпеки Австралії Ангуса Тейлора. Крім того, напередодні Білий Дім заявив, що звинувачує російських військових в проведенні масштабної в історії кібератаки з використання вірусу в червні 2017 року. Перед тим схожу заяву зробила і Великобританія. І на кінець, сьогодні в Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки. Триватиме вона до 18 лютого. На порядку денному одне із ключових питань – українське. Виступатиме попередньо сьогодні президент України Петро Порошенко. Крім того, позицію України і США буде представляти і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Триває «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині нашої програми ми будемо говорити про те, як Угорщині все-таки вдалося втрутитися в зміст законодавства України.
Звичайно, це дуже погана тенденція, бо тоді кожна країна, яка з нами межує, почне отак тиснути, потім десь можемо знову якийсь такий шантаж отримати.
Чому ж Україна пішла на поступки вимогам Угорщини, яких змін зазнають мовні норми українського закону про освіту, і дійсно чи не стане мовний шантаж Угорщини прецедентом та зразком для наслідування іншими країнами? Запитаємо про це у гостей нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефон нашої студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Уряд України пропонує парламенту продовжити перехідний період імплементації мовної статті закону про освіту до 2023 року. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів України. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляла, що це є однією з рекомендацій Венеціанської комісії. Водночас дії Угорщини назвала шантажем. Зараз ми
є певний підйом там чи націоналістичних, чи популістських гасел в Польщі, в Угорщині, і відповідно уряди цих країн на цьому грають і трохи так використовують свою меншину в Україні у своїх певних цілях. Ну, звичайно, що меншина вона теж певною мірою зацікавлена, щоб зберігався той статус-кво, який був до прийняття статті 7 закону про освіту минулого року. Звичайно, це дуже погана тенденція, бо тоді кожна країна, яка з нами межує, почне отак тиснути. Чим десь, де будуть зачеплені інтереси чи національних меншин, чи оцих країн, можемо знову якийсь такий шантаж отримати.
Ну, власне, це був коментар на Лілії Гриневич, як ви зрозуміли. Це експерт реанімаційного пакету реформ Роман Головенко прокоментував цю картину. А от все-таки почуємо, що говорила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Всі відчули на міжнародній арені напруження і абсолютно маніпулятивні заяви міністра закордонних справ Угорщини. В чому полягають маніпуляції і шантаж з боку Угорщини, яка блокує засідання Україна-НАТО? Нас змушують призупинити дію закону. Такого немає у рекомендаціях Венеційської комісії. Крім того, ми ведемо консультації з угорською громадою. В їх вже було дві великі зустрічі, але мали продовжуватись ці консультації. Але лідери угорської громади нас повідомили, що вони не приїдуть на ці консультації через подання депутатів опозиційного блоку до Конституційного суду. Тобто ми бачимо затягування процесу.
Ось так прокоментувала Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Нагадаю, що Угорщина наклала вето на зустріч міністрів оборони НАТО та України. І глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що для того, щоб країна зняла це вето, то Україна повинна, цитую, утримуватися від початку реалізації закону, поки не буде узгоджено кожну деталь законодавства з національними меншинами. Більш докладно про це будемо говорити далі. В нашій студії радник міністра освіти і науки Іван Анна Коберник, вітаю.
Доброго
в нашій
ранку.
Студії. Отже, знову ми говоримо про мовну статтю закону про освіту. Власне, уряд погодився внести зміни в цей закон.
Ну, давайте все-таки дивитися на перші джерела. Насамперед є рекомендації Венеційської комісії, якими Угорщина, нагадаю, не задоволена. Оскільки Венеційська комісія визнала, що стаття 7 закону про освіту має достатню гнучкість і має таку досить широку рамку для того, щоб права всіх меншин були реалізовані. Більше того, в цьому рішенні окремо сказано, що права національних меншин, які чия мова належить до мов Європейського Союзу, захищені цілком достатньо навіть в тексті статті 7.
Інше
але
питання,
та ж сама
що
Венеційська
Угорщина комісія рекомендувала збільшити цей перехідний період. Подивити.
Так, і деталізувати ті гарантії, яких просять національні громади в галузевому законодавстві, тобто в законі про загальну середню освіту і в підзаконних актах. Тому, власне, Україна зараз робить тільки те, що обіцяла. Україна обіцяла дотриматися і імплементувати рекомендації Венеційської комісії. Другий момент, в якому треба подивитися на перші джерела, це той законопроект закону про освіту, який розглядався в парламенті. Власне, пропозиція Міністерства освіти в тому законі ще до голосування 5 вересня була саме, щоб перехідний період тривав до 23-го року. Ага. Більше того, саме така позиція була погоджена до другого читання Комітетом Верховної Ради з питань освіти і науки. Інше питання, що депутати вирішили усно переписати цю статтю, всі ми пам'ятаємо, як це виглядало.
З голосу.
І це є на всіх відео, є на так само інформація про всі наради, які відбувалися в кабінеті спікера, що міністр освіти Лілія Гриневич до останнього просила депутатів не робити цього, тому що, по-перше, це штучне напруження створить, а по-друге, це не є педагогічно. Тобто, давайте чесно говорити, чи можна за 2 роки вивчити мову, яка належить до іншої мовної групи, і ти до цього її нормально не вчив. Тобто, ми не можемо себе обманювати, не може бути ця стаття імплементована. Питання ж не тільки за такий короткий термін, питання ж не тільки в тому, що треба щось написати в законі, треба це виконати. А для того, щоб виконати, звісно, діти ми говоримо зараз, нагадаю, про дітей шкільного віку. Діти мають мати достатньо часу для того, щоб опанувати державну мову, яку, на жаль, для вивчення якої, на жаль, останні 26 років не створювалися достатні умови. І тільки зараз Міністерство освіти і науки почало це робити.
Івано, хочеться все-таки вернутися до цієї процедури. Ми згадали, як ухвалювався закон про освіту. До процедури, про яку йшлося на засіданні уряду, і за результатами якої було прийнято рішення про цю імплементацію. Йдеться все-таки зміни до закону про освіту, чи йдеться про ці закон про загальну середню освіту, чи інші підзаконні акти?
Йдеться все-таки лише про внесення змін в перехідні положення закону про освіту. Тобто стаття 7 залишиться незмінною, але в перехідних положеннях закону про освіту депутати записали про те, що імплементація статті 7 відносно шкіл національних громад розпочнеться з 2020 року. Хоча пропозиція була розпочати це з 2023 року. Пропозиція Міністерства освіти, вона не з неба взята,
тобто,
вона пов'язана з тим.
Тепер депутатам треба переголосувати, так, внести зміни
лише
саме
в перехідні
положення.
Так. А текст статті, текст статті залишиться незмінним, і Україна на цьому стоїть.
Що буде відбуватися конкретно впродовж цих 3 років до 23-го року?
4 років.
4 років.
Власне, діти підуть в перший клас 2018 року.
Тобто, вже
року
прописані поетапні якісь там,
так,
як це, дорожня карта? Так,
є дорожня карта, вона оприлюднена на сайті Міністерства освіти, вона надіслана міжнародним партнерам, вона надіслана до представників національних громад, і, власне, її і збиралися обговорити на тих консультаціях, про які говорила, вибачте, в своєму короткому інтерв'ю Лілія Гриневич.
Як і на про такі ще не відбулися?
Вони не відбулися з угорською громадою, але вони відбуваються з іншими громадами, і там не виникає проблем, тому що є розуміння, що дітям необхідно знати державну мову.
А як же ж пояснити цю політику? Угорщина тисне, блокує євроінтеграційні і навіть інтеграцію з НАТО, як і обіцяла це зробити, як держава, а угорська національна меншина не йде на контакт?
Тому що, власне, є дві складові. Ви правильно сказали, це політичне питання. І я сподіваюся, що всі розуміють, що означає для України, для держави, яка має військовий збройний конфлікт, блокування співпраці з НАТО.
Так.
Це досить серйозна річ. Водночас для Угорщини це винятково політичне питання. Тому що якщо ми будемо думати про інтереси дітей, то ми розуміємо, що, звісно, їм краще добре знати державну мову країни, в якій вони проживають. А зараз для них не створені такі умови, і фактично Угорщина штучно блокує створення таких умов. Чому ще це для Угорщини політичне питання? Тому що в березні в Угорщині вибори, і ідеї Великої Угорщини і підтримки угорців поза межами держави – це одна з ключових, так би мовити, лозунгів кампанії, яку веде зараз правляча партія. Тому є певні сподівання, що після завершення виборів все ж таки стане трошки спокійнішим цей діалог, і ми сподіваємося, що буде легше налагоджувати співпрацю. Але я хочу повернутися ще раз до того, що заявляє Угорщина. Угорщина вимагає зовсім не того, що вчора зробив український уряд. Український уряд лише імплементував, чи, верніше, запропонував Верховній Раді імплементувати ті рекомендації Венеційської комісії, які вона висловила. Але Угорщина цим не задоволена. Угорщина вимагає призупинити дію закону, а такої вимоги Венеційська комісія не робила, і з тим Україна не погодиться, тому що для цього немає жодних підстав.
Тобто не виключено, що навіть після завершення цього подовженого перехідного періоду Угорщина не відступиться від своїх вимог.
Мені важко говорити, що буде в 2023 році. В будь-якому випадку ми будемо говорити з національними громадами, ми будемо говорити з угорцями Закарпаття, ми будемо говорити з вчителями, батьками, ми будемо говорити з учнями. Більше того, я хочу сказати, що в листопаді міністр освіти і науки була на Закарпатті, а перед цим там була державна інспекція навчальних закладів, і вони проводили це їхнє традиційне таке коротке опитування, яке вони проводять у всіх школах, куди вони виїжджають з перевірками. Так от, діти хочуть вчити українську мову. Багато вчителів справді, судячи з цього дуже короткого опитування з дуже короткими питаннями, на які потрібно було дати короткі відповіді, є значна кількість вчителів в чисто угорськомовних школах, які погано володіють українською мовою. Вони не змогли написати грамотно навіть кілька речень. Водночас діти пишуть, що вони хочуть вчити українську мову. Тому що вони не проти, щоб у них було більше уроків української мови, адже вони розуміють, наскільки їхні права обмежені. Вони не можуть поїхати навіть в сусідній україномовний район і знайти там роботу, не говорячи вже про те, щоб думати про кар'єру в Києві чи хоча б в кар'єру іншого обласному центрі України. Ці люди не можуть прочитати свої права, якщо їм доведеться зіткнутися з судовою системою. Ці люди не зрозуміють, що їм там написала податкова, наприклад. Ці люди можуть стати жертвами шахрайства через те, що вони не знають української мови.
Все зрозуміло. До нашої розмови долучається співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Вітаю вас, пане Шамайда, в нашому ефірі.
Добрий день.
Ми сьогодні знову говоримо про тему мови освіти, і яка політизована, яка стала інструментом шантажу, як це фактично назвала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Так от, як ви розцінюєте цю ситуацію, що через тиск Угорщини, яка заблокувала навіть засідання комісії НАТО Україна, власне, Україна йде на такі законодавчі поступки. Чи можна от розцінювати це як втручання Угорщини у внутрішні справи України?
Безумовно, дії Угорщини є неспровокованими, є недружніми і є втручанням у наші внутрішні справи. Це не є щось нове з боку Угорщини. Сусідні країни з Угорщиною, вони давно знайомі з такою політикою. Зокрема, грубого і багаторічного шантажу Угорщини зазнавала Словаччина сусідня і досі, в принципі, продовжується все. Досі тривають напружені стосунки між Угорщиною і Румунією, де взагалі оце, що зараз Угорщина з нами, якби проти нас висуває, це просто квіточки порівняно з тим, наскільки гострі суперечки відбуваються стосовно румунської освіти і нападки угорців аж до там вимог автономії, до різних демонстрацій, які відбуваються в угорськомовних районах Румунії. Тобто це є така агресивна експансіоністська політика угорського уряду, вона є традиційною, і просто зараз Україна з цим зіткнулася. Тому треба до цього ставитися спокійно. І, на мою думку, українська влада гідно ставиться. Можливо, трохи забагато в інформаційному просторі у нас уваги цим угорським нападкам, але тому що ви розумієте, український закон про освіту, він далеко не тільки про угорські школи.
Безперечно, і на цьому тлі ми взагалі не говоримо про зміст цього закону, і що, власне, і передбачається реформою освіти. Але, пане Шамайда, хотілося уточнення. Ви кажете про цю політику, яку Угорщина веде по відношенню до сусідів. Це самостійна політика Угорщини? Чи її хтось диктує?
Ну, якщо ви натякаєте на Москву, то Орбан дружить з Москвою, але це просто співпадіння інтересів. Тобто так, вони і дружать з Москвою, але це і самостійна політика, тому що цей такий мовний шовінізм і така місія втручатися в справи політичні, нібито захищаючи угорців по всій Європі, по сусідніх країнах, це є традиційна політика Угорщини, яка, крім того, і самостійною є. Це просто співпадіння певних інтересів. Але я хочу сказати, що закон про освіту, оцей перехідний період, по-перше, так, він стосується лише, по-перше, шкіл національних меншин, а таких шкіл у нас зараз менше 9% в Україні. І крім того, він стосується лише тих дітей, які навчаються зараз, які почали навчатися до вересня 2018 року. Тобто на тих дітей, які підуть в школу у 2018 році, він уже не поширюється. Тому навіть якщо він буде подовжений, як Кабмін вчора вирішив, це стосуватиметься лише тих дітей, які захочуть продовжити за такою системою навчання, які вже вчаться. Що стосується решти шкіл, і особливо шкіл з української мовою навчання, університетів, садочків, то закон уже діє і передбачає українську мову освітнього процесу.
Пане Шамайда, хочу ще повернутися до політичної складової і реакції української влади. Ви сказали, що досить правильно і повівся український уряд, але чи не стануть такі поступки України прецедентом з огляду на те, як Польща зараз тисне на Україну історику в історичних питаннях, історично-політичних, бандеризм, там навіть Хмельницького вже згадували. Бачать, що Україна йде на поступки одній країні, так підключаться всі інші?
Я особисто не бачу поки що якихось того, що ви називаєте поступками. Це є відкритість до діалогу, це нормальна відкритість до діалогу. Україна сама звернулася в Венеційську комісію, щоб зняти всі питання, і ми зняли ці питання. Венеційська комісія написала, що для захисту, зокрема угорської громади, не потрібно нічого змінювати в законі, в 7 статті законі про освіту. Але рекомендації для тих дітей, які зараз вже навчаються, і продовжити перехідний період для них. Тобто це буквально буде кілька відсотків дітей в Україні, так? Школярів. Причому це не стосується, підкреслюю, ні університетів, ні дитячих садків, а тільки шкіл, і тільки тих, хто почав навчатись до 18-го року в школах для нас меншин. Ну, як на мене, таке продовження чи на рік, чи на два, чи на три, як пропонує Кабмін, це ще депутати будуть вирішувати, наскільки років вони там продовжать. Це не є якби поступкою, так? Це є просто... Ну, певною відкритістю. Ті вимоги ультимативні, які висувають Угорщина, чи які висуває Москва, звичайно, виконуватись не будуть. Буде прийнятий новий закон, я сподіваюся, про середню освіту, де буде закріплено те, що вже прийнято в законі про освіту. І лист, який 1 лютого міністр освіти Гриневич направила в усі навчальні заклади і департаменти освіти, підкреслює, що мовою освітнього процесу є в Україні державна українська мова. І що включає не тільки уроки, там, чи лекції, а також навчальні матеріали, також різні шкільні заходи і так далі. Тому політика тут буде послідовною і демократичною. Так, українська мова буде, як визначено в Конституції, мовою, яка домінує в освітній сфері, в тому числі. А права меншин на вивчення їхньої мови, на навчання в початковій школі їхньої мови, вони будуть дотримуватися цивілізованої по всій Європі.
Зрозуміло, дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи». Ми продовжуємо розмову з радником міністра освіти і науки Іваною Коберник. Врешті, ну, з'ясовуємо, що нічого такого страшного не трапилося, так? Україна не пішла на поступки так шантажистів, а втілює рекомендації Венеційської комісії. Натомість Угорщина все одно активно розповсюджує чутки, що, мовляв, Україна не втілює ці рекомендації. Ми з'ясували, що в питанні подовження перехідного періоду це буде внесення змін до перехідних положень закону про освіту. А решта рекомендацій Венеційської комісії як будуть впроваджуватися?
Головна, одна з ключових рекомендацій – провести консультації з національними громадами і закріпити положення гарантій освіти саме в середній школі, тому що базовий закон про освіту, він стосується всієї освіти від дитячих садків до освіти дорослих. Відповідно, закріпити в законі про загальну середню освіту ті гарантії навчання, про які просять меншини. Тут важливо сказати, що Міністерство освіти пропонуватиме кілька моделей, і вони є різними залежно від того, де проживає дитина. Проживає вона в мономовному середовищі.
Оце ті три моделі, про які ми говорили
так,
з вами,
робили вже
в ефірі.
Неодноразово. Тобто одна модель для споріднених мов, одна для мов іншої групи, і третя модель залежно від мовного середовища, де проживають діти. З приводу питання, яке ви вже тричі протягом програми озвучували, чи це там не спонукатиме інші національні громади до якихось дій, я хочу ще раз повторити, немає таких проблем з іншими громадами, тому що це питання не політизується. І вони там розуміють важливість вивчення державної мови.
Я Тараса Шамайду запитував так, в політичному аспекті, маючи на увазі, що тиск може бути стосовно мови, бачите, тиск з боку Польщі стосовно історії. Завтра поляки скажуть, переписуйте підручники з історії.
Ну, дивіться, я б не поєднувала ці речі. Чому? Тому що, наприклад, польських шкіл всього 6, і в учнів цих шкіл немає проблем з українською мовою. Її немає.
Ну так. Ну,
а, наприклад, якщо говорити про болгарську, так, про болгарську громаду, то вони самі ще на початку 2000-х років звернулися в Міністерство освіти і сказали, чого ви ізолюєте наших дітей, наші школи мають бути двомовними. І вони всі двомовні. І так далі можна продовжувати. Тобто, на жаль, йде певна політизація. Якщо ви запитували Тараса Шамайду, якщо говорити про причини такої поведінки Угорщини, вони, звичайно, є політичні, це вибори, які найближчим часом мають відбутися, але вони є і історичні. Тобто, для розуміння позиції своїх партнерів треба це теж розуміти. Угорщина втратила 2/3 своєї території. До того ж, угорська мова є досить особливою і досить складною у вивченні. Тому для дуже довгі роки, треба розуміти, я не кажу про останні роки, але століттями в Угорщині була така національна ідея, що не можна вчити іноземні мови, бо ти забудеш свою рідну. Це було пов'язано з тими тяжкими ситуаціями, історичними подіями, які відбувалися в Угорщині. Але ми живемо в 21 столітті. Відповідно, ми сподіваємося, що і Угорщина поводитиметься зі своїми партнерами згідно демократичних цінностей 21
питання,
століття.
Чи угорська національна меншина і сама Угорщина як держава оцінить кроки України, які будуть зроблені з імплементації рекомендацій Венеційської комісії, оцінить той законопроект, який буде підготовлений про загальну середню освіту? До речі, коли він буде підготовлений і чи йому також треба буде проходити експертизу Венеційської комісії, якщо на цьому хтось буде наполягати?
Більшою мірою він готовий. Просто що стосується статті про мову освіту, звісно, Міністерство освіти очікує нормальних конструктивних консультацій з етнічними спільнотами з цього питання. А інше питання, що, як я вже говорила, ми відкриті до конструктивної співпраці. Тобто, як тільки Угорщина погодиться говорити мовою аргументів і реальних фактів і подій, я переконана, що все буде гаразд. Ще один момент важливий для розуміння ситуації на Закарпатті. За весь цей час конфлікт більше існував в журналістських матеріалах, студіях та ефірах. Тобто, на Закарпатті не було жодної акції протесту, не було навіть жодного одиночного пікету, не було жодного якогось політичного виступу. Тому не можна говорити, що це протест угорської громади Закарпаття. Є позиція Угорщини.
Ну так, ну власне ми з цієї позиції
через
почали.
Через це іде політизація, але давайте говорити зі своїми громадянами. Вони є громадянами України. І з їхнього боку немає такої гострої реакції. Але в будь-якому випадку ми усвідомлюємо проблему, що справді для них, для угорців Закарпаття, враховуючи особливості їхньої мови, справді не було підручників, які допомагали б їм полегшити ситуацію з вивченням української мови, яка є мовою іншої групи, яка дуже серйозно відрізняється. Тому зараз над цим ведеться робота, удосконалюються програми, відповідно, цих удосконалених програм будуть написані нові підручники. І я нагадаю, що закон про освіту гарантує повністю навчання мовою національної меншини в дитячому садку і в початковій школі. Тобто діти, які підуть в вересні 18-го року, вони до 4-го класу вчитимуться своєю мовою згідно з законом, який чомусь просить призупинити його дію Угорщина. Але поряд з тим вони будуть вивчати на достатньому рівні достатню кількість годин українську мову для того, щоб поступово кількість предметів, які вони вивчають українською мовою, починаючи з 5 класу, збільшувалася. Пропорція може бути різна, але ще раз повторю, справді Україна не єдина і не унікальна в цьому питанні з Угорщиною. Більше того, у нас простіша ситуація, у нас не така велика угорська спільнота. Це близько 150 тисяч, а можливо вже і менше. Тому що в Словаччині це мільйон людей.
Але головне, щоб ця спільнота йшла на контакт. А йде, наприклад, Міністерство освіти Угорщини на контакт, щоб фахова розмова була, не політизована.
Дякую. Був візит міністра людських ресурсів Золтана Балога, який відповідає за освіту в Угорщині. Це була нормальна, конструктивна розмова двох освітян. І була прес-конференція спільна міністра Гриневич, Клімкіна і Балога в приміщенні Міністерства освіти України, де Золтан Балог також підтвердив, що він розуміє, що всі громадяни України мають знати українську мову і вивчити її на достатньому рівні. Була підписана і озвучена на цій прес-конференції перелік намірів угорської і української сторони. Але після цієї прес-конференції Золтан Балог отримав телефонний дзвінок, і після цього комунікація припинилася. Після цього Угорщина сказала, що ні, це якісь труднощі перекладу, мені на що не погоджувалися, нічого такого не було. І,
тобто,
на
тепер
жаль,
питання знову відділити освіту від політики.
Так,
і
на жаль, ми маємо
в цьому буде вирішення.
Це правда. На жаль, ми маємо дочекатися виборів в Угорщині, ми сподіваємося, що стане легше. А по-друге, ми ведемо діалог з угорською громадою, як з українськими громадянами, і ми сподіваємося, що все-таки здоровий глузд і турбота про майбутнє дітей переможе політичні інсинуації.
Ну що ж, ми на цих сподіваннях будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії була радник міністра освіти і науки України Івана Коберник. На зв'язку з нами був співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Це була «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Я вам бажаю успішного завершення робочого тижня, гарних вихідних, ну і зустрінемося вже в понеділок вранці.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».